daudz Vesteiropā eingeführt, vielleicht ist aus Wien.
Lai gan lielākie turistu pūļi jau aiz muguras, Rīgas Jugendstila muzejā arī oktobra beigās ārvalstu viesu netrūkst. Gada pirmajā pusē muzeja apmeklējuši 11,000 cilvēku un vasarā citzemju apmeklētāji bijis pat 80%. Latvijā pieaugošo turistu plūsmu izjūt arī te, stāsta muzeja direktora Agrita Tipāne.
Tās ir gan grupas, gan individuālie ceļotāji. Palielinās arī dažādu valstu skaits, pat diezgan eksotiskas zemes sāk arī mūs apmeklēt. Un, piemēram, nu, mums ļoti tāds interesants moments bija pagājušā gada ziema un kaut kāds šī gada janvāris, kad bija ceļotāji no Brazīlijas Meksikas, jo viņi brauc sniegu pie mums skatīt. Un kopā ar visu sniegu, protams, viņi apmeklē arī muzejus.
Tāpat muzeja viesu vidū ir arī daudz franču, itāļu, vācu un krievu turistu. Statistika liecina, ka no janvāra līdz jūlijam Latviju apmeklējuši par 5,2% vairāk ārzemnieku nekā pērn šajā laikā. Labākā ziņa – turisti sākuši tērēt arī vairāk naudas. Šis rādītājs pieaudzis tevi par 6%. Visvairāk viesu bijuši no Lietuvas un Igaunijas, bet maciņus visvairāk patukšojuši krievi, kas pusgadā Latvijā atstājuši vairāk kā 30 miljonus latu.
Ja, nu neviens par to vasaru šausmī nav sūdzējies, tā ka viņi ir bijusi labi. Ja.
Viesnīca un restorāna asociācijas vadītājs Jānis Vālodze teica, ka vēl pāragri vērtēt visu turismu sezonu, tomēr pirmā pusgada rādītāji ir labi.
Tā visa, es domāju, tā drusta atpazīstamība ir vēl vairāk panēst. Tas, teiksim, tas pats arī tavas darbs, zināmā mērā, un arī Liv Rīga, ja, kas tā kā aktīvi strādā pie tā gala mērķa popularizēšanas. Es domāju, ka arī tas, ka tā krīze tā kā ir pārvarēta, un arī, teiksim, tie tirgi mums ir, tā kā, kas mums ir tie mūsu tirgi, kas mums atbalsta mērķa tirgi, ja, ka viņi paliek pozitīvāk ar vienu. Ja.
Arvien Latvijā turpina pieaugt turistu skaits no Krievijas. To atzīmē gan Jugendstila muzejā, gan viesnīcu un restorānu asociācijā. Pirmajā pusgadā Krievijas ceļotāji bija 10% no visiem turistiem. Turpina Vālodze.
Bet Krievija tas, kas stabila auga un nav nekāds noslēgums, kad Krievija ir tā, kas arī visbrīvāk un vislabāk to naudu tērē. Protams, ka tas ir tirgus, uz ko mums arī jāturpina koncentrēties.
Krievijas turistu pieplūdumu pamanījuši arī lauku viesu nami, saka lauku ceļotāja prezidenta Asnāta Ziemele. Lauku turismā gan ārzemnieki veidot vien 10-15%, bet arī vietējie pa Latviju šovasar ceļojuši ļoti labprāt.
Sezona bija ļoti laba, mums ļoti iespaido divi faktori, kas abi mūsu valstī šogad bija labi. Pirmais ir laika apstākļi, kas bija izcili, un otrs, ka valstī ir ekonomiskā situācija uzlabojusies un aizvien uzlabojas, un cilvēkiem ir vairāk naudas, un viņi ceļo vairāk un tērē naudu vairāk, un arī atpūsties grib kvalitatīvāk un labāk. Un, ja kāds netic, ka Latvijā ir beigusies krīze, tad lauku turismu saimnieki to var apstiprināt.
Statistika liecina, ka lielākā daļa ārzemnieku uz Latviju brauc atpūsties, kārtot darījumus vai satikt radus un draugus. Kopumā viņi Latvijā šā gada pirmajā pusē iztērējuši 185 miljonus latu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.